Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Fudbal je sloboda. Ovim rečima je Bob Marley opisao svoju strast za onim što mediji nazivaju najvažnijom sporednom stvari na svetu. Marley svakako nije bio jedini muzičar koji je voleo fudbal, ali je verovatno jedini koji je prema ovoj sportskoj igri imao gotovo religijski odnos. Sa prijateljima i članovima svoje prateće grupe Wailers, Marley je fudbal igrao svakodnevno. U pauzi snimanja, između koncerata, u slobodno vreme. Bio je sklon da bude organizator u igri i većini svedoka njegovog fudbalskog umeća činilo se da bi, da nije postao muzičar, Bob Marley imao zapaženu fudbalsku karijeru. Fudbal i Marley ostali su sudbinski vezani skoro do kraja njegovog života. Dva dana nakon poslednje utakmice odigrane u Majamiju sa prijateljima i saradnicima, saznao je da boluje od raka. Povratka na teren više nije bilo. Fudbalska igra je danas, kao nikada pre, podređena interesu onih koji u njemu vide samo materijalnu dobit. U tom kontekstu Marlijeva vera u fudbal kao izrazu slobode izgleda naivno, ali ako napravimo iskorak i posmatramo fudbal kao igru koja traži umeće i veštinu, vidjet ćemo da on opstaje i dalje u onoj ravni u kojoj ga je posmatrao i Bob Marley. O svojoj velikoj životnoj ljubavi, fudbalu, Marley nikada nije napisao ni jednu pesmu, niti ga je pominjao u njima. Slušamo Boba Marleya iz This Love.
My single bed. I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my done and unfound, but something real to me, but something real to me.
Priče o pesmama.
Veliku želju da sarađuje sa Tinom Turner, Carlos Santana je za malo ispunio kada je prvi put sa njom snimio pesmu The Game of Love. Tina je rado prihvatila saradnju, ali je u izdavačkoj kući preovladao stav da nije dobro da se na albumu, pored slavnog gitariste, nađe još jedna velika zvezda. Da pesma ne bi ostala neiskorišćena, Santana je pozvao tada malo poznatu pevačicu, Michelle Branch. Imali su odličan tiraž i dobili Grammy nagradu. Michelle od Santana je dobijala komplimente, ali on ipak ponavljao da je njegovo srce u toj pesmi uvek čulo Tinin glas i da niko na svetu to ne može da otpeva kao ona. Posle nekoliko godina poslao joj je buket cveća uz izvinjenje i molbu da ponovo sarađuju. Tina je bez i malo sujete pristala da pesmu snime i drugi put. I konačno, Carlos Santana je na svom albumu Ultimate Santana objavio The Game of Love, koji je snimio sa Tinom Turner.
Door of the candy store, just a little bit of this, to fall in love.
Priče o pesmama.
Posle raspada grupe The Stooges, pevač Iggy Pop nije više bio u stanju da drži pod kontrolom upotrebu droge i prijavio se na lečenje u jednoj neuropsihijatrijskoj ustanovi. Jedan od retkih ljudi koji ga tada nisu napustili bio je David Bowie. Redovno ga je posećivao i nesebično pružao podršku svom prijatelju i saradniku. Po završetku lečenja poveo ga je na svoju veliku turneju Station to Station, tokom koje su posle jednog nastupa obojica uhapšeni zbog posjedovanja marihuane. Iako su kasnije bili oslobođeni optužbe, dvojica muzičara su odlučila da promene mesto boravka, verujući da će im to pomoći da ostave drogu. 70. godina 20. veka neko vreme su živeli u Berlinu, ali se njihov pokušaj rastanka sa porocima završio neuspehom. Ni Iggy ni David nisu bili u stanju da odole hedonizmu, provodu i noćnom životu koji je taj grad mogao da ponudi. Sećajući se sa nostalgijom tog perioda svog života, Iggy Pop je napisao pesmu German Days.
Thank you. my hero, my hero now. My hero, my hero now.
Priče o pesmama.
Someone You Loved je singl koji je skrenuo pažnju na mladog škotskog kantautora Luisa Capaldija. On je otkrio da je ovo najtužnija pesma koju je napisao i nije bio siguran da li će se dopasti publici. Dugo vremena se vraćao melodije koje je komponovao u svojoj bašti za klavirom. Tek kasnije se posvetio tekstu koji govori o krahu jedne ljubavi. O tome da se, taman kada se naviknemo da budemo srećni i zaljubljeni, nešto ružno desi i voljena osoba nas napusti. Iako su i melodije i reči pesme nastali iskreno i srcem, Capaldi se osjećao nesigurno, jer su sve njegove dotadašnje numere govorile o raskidu. Konačnu presudu donela je njegova izdavačka kuća i producenti koji su verovali da je ovo pesma koja će proslaviti mladog muzičara. Pažnju publike privukao je i spot u kojem se pojavljuje Peter Capaldi, inače Luisov rođak, poznat kao jedan od glumaca koji su tumačili lik čuvenog doktora Hua. Ispostavilo se da su producenti bili u pravu, jer je pesma Someone You Loved učinila Luisa Capaldija svetski poznatim izvođačem. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall to your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
Priče o pesmama.
Kralj lavova, remake čuvenog crtanog filma iz 1994. godine, postao je najuspešnije animirano ostvarenje u istoriji kinematografije. Otkako je stigao u bioskope u julu 2019. samo beleži rekorde, kako u zaradi, tako i popularnosti muzike iz filma. Tokom snimanja Kralja lavova, ekipi autora muzike pridružio se i čuveni kompozitor i producent Hans Zimmer, inače član tima koji je radio na prvoj verziji ovog filma i za to dobio Oscara za najbolju muziku 1995. godine. Taman kada su mislili da su završili sav posao u pripremi muzike za ovaj remake, pojavila se Beyoncé. Američka pevačica koja u filmu pozajmljuje glas Lavici Nali u poslednjem trenutku je predložila svoju pesmu Spirit. Ideja je prihvaćena sa oduševljenjem, ali je muzika već bila odabrana i pesmu su mogli da iskoriste jedino u odjavnoj špici. Hans Zimmer je ipak napravio neke izmene. Verovao je da numera koju izvodi Beyoncé zaslužuje veću pažnju, jer na savršen način opisuje povratak glavnog junaka Simbe u zemlju lavova. Reči sa početka pesme su na svahili jeziku i u prevodu znače "Živeo kralj".
Wish you well. I could lie, say